Lai gan Krievijas dzelzceļa kompānija oficiālā paziņojumā medijiem uzsvērusi, ka turpina kravu pārvadājumus uz Latviju plānotajā režīmā un ka arī iecerētajiem dzelzceļa remonta darbiem nebūtu jāatstāj kritisks iespējas uz tranzīta kravu plūsmu, amatpersonu un ekspertu teiktais liecina, ka uz nākotnes sadarbības stabilitāti Latvijai ir jāraugās piesardzīgi. Publiski pieejamā informācija neliecina, ka tuvākajā nākotnē Latvijai nozīmīgajos dzelzceļa posmos Krievija būtu plānojusi būtiskus infrastruktūras atjaunošanas darbus. Lai gan, kā norādījis uzņēmuma Latvijas dzelzceļa vadītājs Aivars Strakšas, Latvija jau ilgāku laiku ir mudinājusi Krieviju veikt nepieciešamos remontdarbus infrastruktūrā Latvijas virzienā.
Mēs vienmēr esam mēģinājuši pārliecināt šo Krievijas dzelzceļa pusi, ka dzelzceļš mūsu virzienā nav sevišķi labā tehniskā stāvoklī un būtu tur jāinvestē. Bet mūsu aprēķins tobrīd bija tāds, ja šajā virzienā investēs, tad šajā virzienā arī brauks.
Satiksmes ministrs Andrijs Matīs savukārt uzskata, ka pagaidām ir pāragri vērtēt iespējamo situācijas attīstību un pieļauj arī optimistiskāku Krievijas dzelzceļa infrastruktūras attīstības scenāriju.
Katrā ziņā nekādas pozitīvas pienesumas šie darbi nedos, teikti īstermiņā, bet ilgtermiņā tad ir jāskatās, ja teiksim, tiešām šie darbi tiek veikti, satiksmi tiek uzlabot, iespējams, ka būs vēl vairāk kravs, tad tam lietas tiks savas kārtībā. Bet šobrīd ir pāragri spriest, jo mums nav detaļas zināmas.
No vairākiem ekonomistiem izskanējuši arī pārmetumi tranzīta un ostu nozares amatpersonām, ka par iespējamo kravu apjoma samazinājumu no Krievijas un nepieciešamību dažādot kravas bijis zināms jau sen. Tomēr līdšanējā rīcība ir bijusi pārāk neaktīva. Tam gan nepiekrīt Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks, kurš uzsver, ka pēdējos gados ostas darbības rādītājs lielā mērā ļāvusi uzlabot arī kravu diversifikāciju.
Mums atšķirībā varbūt pat no citām mūsu konkurentu ostām ir izdevies to izdarīt, jo, piemēram, Tallinā ir vairāk pa piekdaļu kravu kritums. Mēs esam saglabājuši šo pluszīmu un attiecīgi tas ir tikai saistīts ar to, ka kravas ir dažādas. Tie gan kokmateriāli, gan tas ir šķēmbas, gan tie ir naftas produkti un varētu kontēnerēt. Vienīgais, kas mums ir lielā mērā šobrīd arī krities, tie ir kontēneru kravas nepilniem 10%, jo tas saistīts ar tiešām šo aizliegumu importēt pārtiku un attiecīgās varbūt arī sadzīves preces uz Krieviju.
Savukārt satiksmes ministra ārlietu padomnieks Kaspars Briškens savā Twitter kontā uzsver, ka Latvijai nevajadzētu pārvērtēt ogļu tranzīta pienesumu ekonomikai, jo šo kravu pievienotā vērtība, it īpaši ņemot vērā nepieciešamās investīcijas infrastruktūrā un vides apsvērumus, ir zema. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.